die Eufraatrivier in die boek Openbaring deel 20. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Joffasjoan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. So jy belangstel in enige van die bybelpakkette of boekpakkette of enige informatie nodig het, contact pastorie kan my vrou per WhatsApp 0722-367-124. Ga na my webtuiste https://joffasjoa.co.za. Volgende inligting is baie belangrik, ons is nie deel van enige messiaanse groepe. Israel is die groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Ja-beweging. Ons nie verband aan enige kerk, die nominatie of organisatie in die wereld, die op die eindtijd is ons nie einde van die dag. So ons het die eindtijd Bybelstudie groep, ons functioneer in die geopenbaarde woord. Ons gebruik die Restorational Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, hoofsakelijk van 1860, wat vertaal was door ene Dr. Joseph Brandt Rottenham, waar die naam Jesus, Yeshua is, die naam van die Heere Jesus in werkelijkheid, Yahashua, die naam van God in werkelijkheid, Elohim, die naam van die Heere is in werkelijkheid, Yahva, die naam van die Heilige Geest in werkelijkheid, die Ruach, HaKodesh. Ons is nie Christen nie, maar ons is Yahviste, volgens 1 Petrus 4 vers 16. Nou ons gaan direct aan waar ons gestop het verlede week. Julle sal versekerlik mislei word. Julle sal sekerlik mislei word, dis die opskrif. Ek het reeds verduidelik dat ons tans in 2023, in die tyd van die groot leen lewe, waar die Satan besig is om deur kerklike dogmatiek, sienswyses, bybelveranderings, mense se sinne te verblind en te verdoof. Ek kan onthou, vanaf ek een seentjie was, want ek kom in die Bybel van baie jonk af. Ek kan nie dink dat daar ooit een keer in ons geskiedenis een tyd was waar daar soveel verwronge, blaktante leens gepropageer was, soos dit nou juist op die internet is nie. Daar was nie so'n tyd nie, want ons het nie die technologie gehad van daardie tyd wat ons vandag het nie. En dat mense totaal en al in hulle godsdienstoortuiging so verblind is, die kerkdeerstelling en dogma, dat jy deel met hulle die woord op 'n eenvoudige, praktiese manier. Hulle lees die skrif, en toch wil nie hulle oopmaak nie. Maar, nou moet ek by sê, die teenoorgestelde vind ook plaas. Mense kom tot bekering. Mense wat ons nie eers meer gepraat het nie, wat net na die woord luister en die studies op het afgekom het op een of ander manier en hulle tot Yahashua bekeer het. Die vraag is, prof, as die leens dan daar buitenkant so groot is, hoekom moet ons jou glo? Dis 'n goeie vraag. Want ek sê altyd, toets alles wat ek sê by die geopenbaarde woord van Yahva, my Elohim, en dat is nie alles werklik 100% skriftuurlik is nie, nie 99% nie, 100%, verwerk dit dan met die minagting wat ek verdien. Maar as dit bonatuurlike geopenbaarde woord is, dank Yahva, ons almagtige Vader, vir die geleentheid, dat hy ook sy woord aan u geopenbaar het, prys sy bonatuurlike naam, halleluja, naam Yahashua. Die Bybel leer ons, dat die Satan in hierdie 21ste eeuw, sal selfs die engel van die lig kom, en as dit moontlik was, selfs die uitverkorenes op die bruid van Yahashua kom verlei. En ons is besig om te kyk na Matteus, hoofstuk 24. Matteus, hoofstuk 24, vir die tyd waarin ons lewe, is so uiterste belangrike gedeelte van die geestelike wegkaart, dat ons kan dit nie ignoreer nie. Al het ek 3 jaar terug oor dit bedien, is dit my noodsaaklik om in hierdie reeks weer aan dit te moet vat, so dat ons die diepte en die waarheid en die vrede en die ontdekking van die geopenbaarde woord kan ervaar. En as jy dit voorheen gehoor het, weet jy wat, dit is net soos manna, want nou verstaan jy dit, jy weet dit. Matteus 24 vers 4 en vers 5. En Yahashua antwoord hulle, Hulle sê die disippels op die berg en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Wat is die waarskuwing? Pas op dat niemand julle mislei nie. In hierdie 21ste eeu leef ons in die tyd van misleiding. Want die internet val die ouens regtig wel toe. Ek sê nie alles nie. Daar is seker goed wat goed is daar. Maar jy moet regtig die gees van onderskeiding hê om te kan sien en te kan weet. Anders vang die duiwel jou net so. Die waarskuwing is, pas op dat niemand julle verlei in hierdie 21ste eeu nie. Vers 5. Want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, nou ek gebruik die 33 vertaling hierso, ek is die Christus, want ek kan nie sê, hy kan kom en sê, ek is Yahshua nie. Maar hy kom en sê, ek is die Christus, daar was al hoeveel ouens gewees, en hy sal baie oningeligte mense verlei, ek het dit al voorheen genoem, so 8-9 jaar gelede, het een van my daarvan, van een buitpark, een dag my gebel, en gesê, jy is Johannes, ek is Jesus. Hy sê, jy is my apostel Johannes. Jy moet hierna toe kom, dat ek jou kan salf as die apostel Johannes. Toe sê ek, oom, jy het jou pastousies gesnuif, of het jy in die son gesit en sonstraal gekry, of het jou maak jou op kop laat val toe jy babiekie was, en nou het jy onttrekkingssymptome. Hy sê, ek is Jesus, sê ek vir jou, ek bestraf jou, ek is Jesus. Ek sê, man, jy kan nie eens een brommer met een kopseer bestraf nie. Dis hoe min ek van jou dink. En daar kom ek my getuister seker vir omtrent. Seker 3-4 weke. Tot ek kom gesê, as jy nie ophou met jou tuister nie, gaan ek het jou telefoonnommer, ons kan dit kry, gaan ek 'n klag van persoonlike rusverstoring teen jou lê en ek sê jou laat toesluit. Dan sal die tyd jy om jou te kan bedink en dan gaan jou bekeer. Soek vir jou aan 'n Johannes. En toe die ou soos mis voor die sonde geraak. Ons lewe in die tyd van vals Christus is. Nou is dit nie was, dat ek persoonlik die experience of die ondervinding met hierdie komie gehad het nie. Dan ons ook maar net gehoor van dit. Van die vele Christus is. Valse Christus is. Ons lewe in die tyd waar menigte mense hulle self voorgegee het om Christus te wees. Of die verlosser, of die Messias. Daar is nou in Israel weer een Messias. Hulle noem hom Jesus, Yeshua, hulle noem hom Yeshua, Yeshua the Messiah. Ja, dis al wat ek kan sê. Die Bybel sê, hulle kom soos die engel van die lig. En die ouens moet een Messias hê, as hulle die derde tempel teologie wil laat herleef. In hierdie gedeelte van ons studie gaan ons nou na 'n paar genageporste feite kyk, hoe dit reeds in die verlede gebeur het, dat mense hulle self die Christus gemaak het. Ons gaan ook dieselfde tyd ervaar wie die eerste ruiter op die wit perd is volgens Openbaring 6 vers 1 en 2. Nou dis waarheen ons beweeg. Ons is op pad Efrat rivier toe, maar ons is 'n paar draaie wat ons moet loop om daar te kom, want dis informatie wat ons moet hê as ons daar kom, dat ons weet waarvan ons praat. Die oopmaak van die eerste seel. Nou as jy die openbaringsreeks saam met my gestap het, was dit 3 jaar lesing gewees van openbaring 1 vers 1 tot openbaring 22 vers 21, so amper 3 jaar gewees, dan gaan jy hierdie verskriklik interessant punt van onthou, ek het nie die goed gaan uithaal wat ek daar gehad het nie. Hierdie is ander navorsing wat ek met jy deel. Vers 1. Openbaring 6 vers 1, en ek, dis Johannes, het gesien, toe die lam Yahshua, een van die seels oopgemaak het, en ek Johannes, het een van die 4 lewende wesens hoor sê, soos die geluid van die donderslag, kom kyk, kom hier na toe, kom kyk hier so. Terwyl die engel van Jaffa, ons Elohim vir Johannes beveel het om te kom kyk, is het noodzakelijk dat ons in hierdie 21ste eeuw precies moet sien wat Jaffa ons Elohim vir Johannes gewys het. Ons moet nie iets mis nie. Ons moet elke ding noukeurig waarneem. Volgens die wêreldse geskiedenisboeke, nou ek verwys ook na die terwyl ek met die boek Openbaring besig was, ek het daai boek geskryf, die twee sedels oor die boek van Openbaring, so dik A4 boek, ek het ook die Two Keys geskryf to the Book of Revelation, met al die geopenbaarde name in, wat amper twee keer so dik is, hy is net so onder die 800 bladsye gewees. As jy Engels sprekend is, wil ek sê, kry daar die boek, want daar is soveel informatie wat in die Two Keys boek is, wat nie in die twee sedels boek is. Wat onthou die eskatologie groei, ne? Hy staan nie stil nie. Soos een vrou wat een kind verwag in haar baarmoeder, hy sit uit, tot hy by geboorte kom. Wanneer gebeur die geboorte plaas, wanneer Jehoshua op die wolke verskyn. Volgens die wereldse geskiedenisboeke, het ek reeds in my boek die twee sedels tot die boek van Openbaring, or the two keys to the book of Revelation, vir u verduidelik, is een van die twee sedels, tesame met die boek Daniel, wat gebruik word om die kluis, die boek Openbaring op te sluit. Die twee verskillende sedels om die boek Openbaring op te sluit. En dis ook om die ouwens van eeuwe, dit nie, vir 600 jaar, dit nie kon recht kry nie. Een is die boek Daniel, en die ander een, die geskiedenisboeke van die wereld. As jy nie die boek Daniel en die geskiedenisboeke kan by mekaar bring nie, dan mis jy wat in Openbaring aangaan. Jy wat hier die Openbaring reeks is, jy weet het, daarom sê ek, kry my boek, die twee sleutels tot die boek van Openbaring, of verkieslik, the two keys to the book of Revelation, halleluja. Sonder die wereldse geskiedenisboeke, is het geheel en al onmoontlik om die boek Openbaring en sy beeldspraak verstaanbaar te kry, voornamelik die witperdryter, namelijk die antichrist. Nou, as ons na die witperd wil kyk, moet ons na sekere goed kyk in die geskiedenisboeke. Jy kan nie net die Bybel gaan vat en dink jy gaan het lees waar het staat in Openbaring 6 vers 1 en sê, nou verstaan jy die eerste seel nie. Daar is baie goed wat jy gaan mis. Nou moet jy eindelijk jou seatbelt vastmaak. Ek hoop jy het 'n paar saamgebring. Want nou gaan ons sien hoe godsdienstige predikers reeds vir eeuwe vir half oningeligte mense, ek sê half oningeligte mense, gelieg het en steeds lieg. Daar word steeds by mense vandag gelieg. Die eerste witperd. In die boek Openbaring is daar twee verskillende witperde wat hardloop. Met twee verskillende ruiters op hulle rug. Jy sien altyd, dit is nie die perd nie, dit is die ruiter van die perd, wat noodzakelik is. Kleer van die perd, ja, maar die ruiter is die ou wat die skare gaan doen. Dit is hierdie twee verskillende ruiters van die wit perde, wat die wereldse geskiedenis geheel en al kom verander. Hulle die geskiedenis totaal kom verander. Ek kan onthou, toe ek een jong seun was, het van die pastore gepreek en gesê, nie net een jong seun, maar toe ek self op theologische college was, was daar gesê dat die witperd ruiter is Jesus Christus. En daarin kon ek nie so lekker verstaan nie. En het was nie deel van die theologie van die college nie, dit is iemand by die college wat het gesê het. En toe ek met die persoon gaan praat, toe vat ek my Bybel saam, ek sê, maar ek verstaan nie so mooi nie. Hierdie witperd ruiter het een pijl en boog. Uit een boog. Daar het ons van Jesus gepraat. Waar in die Bybel kan ek een plek kry, net een skrifgedeelte, wat sê dat Jesus, soos ons al geken het, het ooit in sy leven een pijl en boog gedra. Toe het die persoon my een of ander afjakkerige antwoord gegeen, maar nooit na die antwoord na my. Gesê, hy sal terugkom en so aan, maar nooit teruggekom na my toe neem. En ek het geweet, hy het nie die antwoord gehad nie, want daar is nie een skrif in die Bybel wat sê, dat Jehoshua het een pijl omhoog gedra nie. So daar is twee verskillende ruiters, wat geheel en al verskillend voorkom, maar wat al twee witperde ry. Het is belangrik dat die reis hier sal verstaan, dat die witperd ruiter van Openbaring 19 vers 11, wat Jehoshua is, die witperd ruiter van Openbaring 6 vers 2, nie dieselfde ruiters is nie. Want die een in Openbaring 19 vers 11, kom met een swaard. En weet jy wat, ek wys verkeerd as ek so wys, want die swaard is nie in sy hand nie. is in sy mond. Het is die oordele wat hy uitspreek. Maar die eerste ruiter in Openbaring 6 vers 1 het een pijl of het een boog. Maar weet jy wat? Hy het nie een pijl nie. Nie wat hy by hom het nie. Ga later vir die pijl op het uitdruk. Openbaring 6 vers 2. En ergens Johannes het gesien en kyk, daar was een wit perd. En hy wat daarop sit het een boog in sy hand gehad. In hakies. En aan hom is een kroon gegee en hy het uitgegaan as een oorwinnaar om te oorwin. Lees die vers by jou reg. Is dit reg wat daar staan? Wel, dit staan in die Bybel so geskryf, so dit moet seker reg lees. Dis nie wat daar, dis nie wat ek lees nie. Wat het pa nie gesê? Lees dis nie lyne of jy kan lees wat daar staan. Kom ek lees om weer. Kyk of jy dit optel. En ek Johannes gesien en kyk, daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, het 'n boog in sy hand. So hy die boog. En aan hom is 'n kroon gegee, soos van 'n koning. Kroon beteken oorwinning. Kroon beteken heerser. En hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar. Om te oorwin. Hoe kan jy uitgaan as 'n oorwinnaar as jy nog nie oorwin het nie? Nou sê ek my sê prof, maar hy het oorwin. Hy het nie oorwin nie. Die laaste drie woorde wat daar staan in die vers 2 sê, om te oorwin. Hy sê nie het oorwin nie, om te, miskien, moontlik, uit die oorwin nie. So wat is hierdie witperd ruiter? Hy is een counterfix. Hy wil hom voorgee as een koning met die kroon, as een oorwinnaar. Hy sit op een witperd soos een koning, maar net een keizer en een koning rij een witperd. Hy het die gedaante van een wenner, maar hy sit met een boog, maar hy het nie een koker met hom met een pijl by hom. En hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar. Die Bybel sê, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar. Hy het uitgegaan asof hy klaar gewen het, om te oorwin. Jy kan nie uitgaan as 'n oorwinnaar, en jy het nog nie gewen nie. Want daar is 'n goeie kans, dat jy gaan tweede kom. So het nou verstaan nie, hy het nog nie oorwin nie. Die witperd ruiter, tot vandag toe, het nog nie oorwin nie. Ek hoor hoeveel mense sê, ons lewe in die tyd waar die seel slaap opgemaak is. Die seels is nog nie oopgemaak nie. Solank as wat Yahshua nie vir sy bruid gekom het nie, kan die seels nie oopgemaak word nie. Hulle kan in plek geskei word, maar hulle kan nie oopgemaak word nie. Hoekom nie? Want dis nie die internet wat die seels gaan oopmaak nie. Dis nie 'n kerkse dogma of theologie wat die seels gaan oopmaak nie. Dis nie of ek 'n pastoor of 'n professor of 'n dokter is, of 'n priester of 'n predikant is, wat my die seels gaan oopmaak nie. Daar is net een wat die seels kan oopmaak. En dis Yahshua. Net hy kan die seels oopmaak. Maar prof, ons lees dan hoe die seels oopgemaak is. Nee, wat gebeur? Jaffa, ons Elohim, wys ons reeds vooruit alles wat gaan gebeur. Ons kry die resept om 'n perfekte koek te bak voordat die koek gebak is. So wat doen ons nou? Ons bestudeer die resept. Ons kan by die Israeliete kom en ons kan hulle alles vertel wat hulle wil weet. Ek praat van die orthodoxe Israeliete. Ons kan hulle alles vertel. Hoekom? Ons het al die eerstehandse inligting. En dis alles in die boek Daniel en die boek Openbaring. Dis eskatologie. Die verlede, die hede en die toekoms. Ons het nodig om een ding te samsak nie. Elke ding wat ek met jou gaan deel is Bybelse feite. Gestaaf deur geskiedkundige feite van dinge wat reeds in die wêreld gebeur het. En wanneer ons hierdie, of wanneer ek hierdie sielkundige feite met u gaan deel, sal u onmiddellik verstaan en sien hoe dit soos 'n legkaart stukke in mekaar pas. Dis ook ek hou van die Bybel wat ek besig om te vertel. Die nuwe legkaart studiegids Bybel. Ons vorder met hom baie goed. Ek dank Jaffa vir almal wat besig is. Ek gaan nog 2 of 3 weke wees om ons regte wees om te laat druk. Aan Jaffa al die eer, al die lof, al die prys en die aanbidding. Almal is besig. Al wat ek weet, hierdie keer sal ons in die roog, weer die roog, die duivel een voor wees. Dit wat hy eindelijk probeer doen het, om die hele project te kelder, het veroorsaak dat 30% beter product uitgesit word, in kennis van die mensdom. En dit sal die mense wat die eerste verkeerde boeke gekry het, sommer sien wanneer hulle die tweede een wat kom. Hy sal as hy hersiende boek neerkom, hy sal sê in die boek hersien. Ek noem het net. Net om te keer dat daar enige verwarring is later. So wat sê ons hierso? Dat hy kom deur as 'n oorwinnaar om te oorwin. So hy het nie geoorwin nie. Maar hy gee voor dat hy oorwin. En in hierdie 21ste eeuw lewe ons waar die duivel reeds vandag as 'n oorwinnaar wil vorentoe stap. Asof hy reg gekry het wat hy nie in die hemel kon reg kry nie. En dis om op Vader Jaffa se heilige berg te gaan. Dit is nie heilige berg nie, dit is sy troon. Die heilige berg is beeldspraak vir sy troon wat hy wil opsit. Hy wou Jaffa wees. Ek dank Vader Jaffa dat ons vandag in die tyd lewe waar hy deur die Ruach HaKodesh hierdie woord oopbreek vir ons in klein stukkies. En dat ons elke krieseltjie kan oplek. Ag, jy gaan nou nie weet wat ek sê as ek sê, het jy al ooit, as jy 'n pastytjie, in Afrikaans is 'n paai, en daai fyn kos, jy kan hom nie geskep kry met 'n teelepel of 'n ding nie. Jy maak nou jou duim so nat en jy sit hom net so op die kant van die bordjie druk so op. Jy sal nie weet waarvan ek praat nie. It's too good to be true. Verstaan jy wat ek van praat? En dit is wat dit is. Jaffa breek van ons die woord oop, dat ons op elke greintjie, elke krieseltjie, elke stukkie wil optel, sonder om iets te mis. It's too good to miss. Eers moet ons nou eers hierdie witperd ruiter bestudeer en ontleed. Kom praat my tong, bestudeer en ontleed. Wie is hierdie witperd ruiter? Maak jou seatbelt vas. Gedurende die laaste 600 jaar het verskillende protestante en karismatiese kerke wêreldwyd verskillende mense en instansies gebrandmerk en geïdentifiseer as die witperdruiter. Og, daar was baie al gewees. Wat sê, hier is die witperdruiter, daar is die witperdruiter. Nou weer is daar ding wat sê, ons lewe in die vierde seel, die seel is slot oopgemaak. Jy kan nie in die vierde seel lewe as die eerste seel nog nie oopgemaak is. En weet jy wat daar is besig om te sê, ek kom terug na dit, my net ongaan. Niemand, nie die internet nie, niemand kan hierdie seels oopmaak nie, behalwe Jafashua nie. Dit sê die boek Openbaring, dit is Openbaring 4, Openbaring 5, en hy Openbaring 5, en hy vorentoe gegaan, en die boek by die Vader gevat. En toe val die 24 ouderlinge, die 4 heilige wesens, en die serafs en die gerafs, al op hulle aangesigte, en hulle aanbid Jaffa. Hoekom? Wie is hierdie een wat die seel by die boek vat, met die 7 seels wat van voor en achter en boon onder verseel en gebind is? Jaffashua. Daai seels kan hy eers oopmaak, wanneer die bruid by hom in die hemel is. Want hy sê, hy het 'n ontelbare skare in fyn, rein, wit linne gesien. Elke Christelike denominasie erken dat daar 'n antichrist sal wees. wat die aarde aan die eindtyd sal regeer. Elke denominasie. Die katholieke, die kom maar die presbyteriane, die baptiste, jy kan hulle aangaan. Ons praat van protestante denominasies en organisasies. Almal glo in 'n antichrist. En die ouens almal het verskillende opvattings en idees oor wie hierdie antichriste sal wees. En jy kan met enig ou praat, hy sê vir jou sê, hy is op die waarheid. Nou vraag ek net een vraag. As jy sê jy is op die waarheid, wat is jou bron? Wat is jou verwysingsraamwerk dat jy op die waarheid is? Want dis 'n boek wat 'n ou in Amerika geskryf het. Dis 'n boek wat 'n ou in Amerika geskryf het. En ons gaan sommer nog 'n klompie van hulle kry. En dan in ons gemeentes versprei. 'N Boek van Amerika. Ja, as jou raamwerk nie die woord van Jaffa is nie, dan is jy op drijfstand. En dis hoekom julle dan glo dat die antichrist kom uit Islam uit. Elke denominasie glo in 'n antichrist. Wat die aarde aan die eindtyd sal regeer. Hoe het hierdie antichrist sy ontstaan gekry? Dis my vraag. Hoe het hierdie antichriste hulle ontstaan gekry? Nee, ek het al gehoor, mense sê ek het 'n visioen gehad en ek het 'n droom gehad en ek luister na hierdie Deborah de Rigter nou die dag. Toe vertel sy weer vir iemand vir die mense van die bonatuurlike droom wat sy gehad het en 'n visioen wat sy gehad het. Maar dit is als onbybels. Daai goed is nie een ding Bybels nie, dis nie skriftuurlik wat sy sê nie. So wie het vir jou die droom gegee? Hoe het hierdie antichriste ontstaan gekry? Voordat ons kan bepaal hoe hierdie antichriste sy ontstaan gekry het, moet ons eers weet wie en wat die antichrist sal wees. Wie sê u is die antichrist? Kom ek vra u 'n persoonlike vraag. Praat gou so 'n bietjie met mekaar. Wie sê jy is die antichrist? En as jy my reekse volg vir 'n lang tyd, sal jy presies weet. Nie omdat ek dit gesê het nie, maar omdat ek vir jou met die woord bewys het. Mense sê Amerika is die antichrist. Want hulle sê, they've got the lady. This is the Statue of Liberty. It's the lady. It's not the lady. Daai is 'n man. Daai is 'n manlike figuur, nie 'n vroulike figuur nie. But that's the lady. Nou sê vir my, kan daai lady rule? Nee, sy kan nie rule nie. Sy bestaan uit staal en sement uit en ogiesdraad. Ander weerstede is Rusland. Hoekom? As gevolg van sy verskriklike mag. Ander stede is China. Omdat hy die grootste wêreldmoondheid is. En dan is daar selfs predikers wie beweer dat dit Turkye of Islam sal wees wie die antichrist is. Turkye. Haas Turkye geleë. Het u geweet dat Turkye was Istanbul? En Istanbul was die stad wat Konstantin, keizer Konstantin, die paus, die eerste katolieke paus, geskep het. Gaan later meer oor dit sê, Turkye. Dis wat die spookprediker sê, waar die antichrist vandaan kom, uit Turkye uit. Uit Turkye uit. Hoekom? Want iemand in Amerika het 'n boek geskryf, waar hy sê, hulle glo dit. Glo jy in die sewe dwergies, en 'n rooi kappietjie? Ek sê, elke persoon is sekerlik geregtig op hulle eie sienswyse. Die vraag is, waarop word my mening gebaseer? My lering. Is dit hoorsê? Is dit die internet? Of is dit wat in die Bybel geskryf staan? En as ek praat van die Bybel, dan praat ek van 'n ordentlike Bybel. Soos die 33 of 53 of die 1611 King James. Of die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Ek praat van 'n erkende Bybel. Ek praat nie van hierdie Westcott-Norr vertalings. Maar jy sien, vir meeste mense is die inligtingsbron is nie die Bybel nie, is die internet. En ek het dit al voorheen gesê, ek gaan dit net weer sê. Enige een kan 'n artikel plaas op die internet. Die ouens wat die meeste besig is op die internet, wat artikels plaas, is juist ateëste. Ek praat van godsdienstige artikels. Is juist ateëste en pantheïste. Hulle glo nie in ewige lewe nie, hulle glo nie aan 'n skepper nie, hulle glo nie aan God nie. Glo nie aan Japan nie. Hulle plaas die artikels. Weet jy hoekom? Van die duiwel inspireer hierdie ouens, manne en vroue. Dan kom ander mense wat soekend is, hulle lees 'n ding, dit klink soos 'n toffee appel en hulle val vir dit en jy sal dit nie uit hulle stelsel uitkry. Hoekom? Die internet het gelees. Ons het reeds bepaal dat die wêreldgeskiedenisboeke sekere bronne bevat, is baie belangrik, wat bevestig dat die woord van Jahwe ons Elohim eintlik die enigste ware bron van lewe is. Daar is sekere goed wat in die wêreldgeskiedenisboeke gebeur het, wat bevestig wat in die Bybel geskryf staan. Want soos ons aangaan, gaan ons na van hierdie feite kyk. En dis wanneer jy vroegtydig 'n seatbelt moet aansit, anders gaan jy uitval. Die Babiloniese hoermoeder van Openbaring. Openbaring 12 vers 1 tot 6. Openbaring 12 vers 1 tot 6. En een van die sewe engele met die sewe skare het gekom en ons beweeg nou net 'n bietjie weg van ons skrif af net om iets te identifiseer. Openbaring 12 vers 1 tot 6. Een van die sewe engele met die sewe skare het gekom met my Johannes gespreek en my gesê: "Kom hierheen en ek sal jou Johannes toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit." Ek gesê Openbaring 12, Openbaring 17, ek is jammer. Ek gesê Openbaring 12, Openbaring 17. Sommige gaan net nie so reg maak. Openbaring 17, vers 1 tot 6, ek is jammer. Jy sê hoe vinnig kan dit ding gebeur, dit is 'n tikfout. Wagtig, ten minste word ons deur die Ruach gelei, né? En een van die sewe engele met die sewe skare het gekom met my Johannes en spreek en my sê, kom hierheen, kom hierso, kom hier, kom hier. Dat ek jou Johannes kan toon, die oordeel van die groot hoer. Een groot hoer is dit 'n vrou of 'n man? Dit is 'n vrou. Die groot hoer. Wat op baie water sit. Watter verwysing het ek nou gebruik? Toe ek nou hierdie lees, het ek vir jou uit die koerant uitknipsels iets aangehaal of waar ek my... Nee, he. My bronverwysing hierso is wat? Die Bybel, nie aan die ouse boek in Amerika nie. En nie op een of ander iemand se opinie nie. Ek lees vir jou direk uit die Bybel uit. Wanneer ek vir jou uit die Bybel uit lees, dan kan ek mos nie lieg nie. En u kan nie sê, ek kan nie verstaan nie. Want u lees saam met my, elke letter, elke woord. Die vraag is, is die persoon, wie in hierdie skrifverwysing na verwys word, manlik of vroulik? Wel, versekerlik vroulik. Want dit verwys na 'n Babiloniese hoermoeder. Nou kan ek onthou die, so 3-4 jaar terug, miskien bietjie langer, toe die seminar wat ons vir 2 dae gehad het met die professors van Tikkies hier in Pretoria, waar die professor, die Hebreëse professor, Johan, wat sy van ook al, ek probeer ding nou, waar hy toe hy sy referaat gelewer het oor Openbaring 17 en hy gepraat het van die Babyloniese hoermoeder. Toe om, want hy moet wegbeweeg van die Rooms-Katolieke kerk. Toe moet hy 'n stelling skep. En hy maak 'n stelling deur te sê dat in die tyd van Nebukadneser 570 voor Jehovah, hy noem dit Christus, voor Christus, het Nebukadneser 'n hoerhuis gehad. En hierdie verwysing in Openbaring 17 vers 1 waar hy praat van die Babyloniese hoermoeder wat op die water sit, verwys na Nebukadneser se hoerhuis wat hy gehad het. En daar was een vrou wat in beheer was van die hoerhuis. En sy was die moeder van die hoerhuis gewees. Nou kyk by daai tyd, was ek al 3 keer op my voete gewees, want jy het die reg gehad om tussen werpsels in te gooi. En die oom het toe op 'n stadium nie meer antwoorde gehad vir my nie. Laat hy my gevloek het, uitgevloek het, uit die vergadering uit, uit die konferensie uit, uit die bijeenkoms uit. Hy het my fisies gevloek. Hoekom? Hy het gesê ek moet F of uit sy klas uit. Toe sê ek vir my, jy sien, jy is half betraag, want hy het lank daar agter gekom. Want jy is nie met 'n paar eerstejaars studente besig hierso nie. Laat jy hierdie tipe rubbish aan hulle kan verduidelik nie. Want die enige enige student wat in teologie inskryf, teken 'n dokument by tikkies, hulle sal nie die professors bevraagteken nie. As jy ten enige tyd 'n professor bevraagteken, kan hulle jou onmiddellik skors uit die universiteit uit. Daar is so'n dokument. Hoe weet ek dit? Egte vriend van my wat se seun daardeur is. Toe sê hy, ek moet F op uit sy klas uit, en ek sê, kom, jy moet net verstaan, ek is nie jou student nie. Dat jy het my gaan sê, gaan staan buite kan die klas nie. Hierdie is nie jou klas nie, en ek is nie jou student nie. Jy moet net die vader dank, ek is bekeerd, en as ek jou kop boven jou lyf afgeslaan, net waar jy daar sit. Toe sê ek my mense, kom stap uit. Ja, dit is seker maar nie die mooiste ding wat ek kon sê op daai oomblik nie, maar toe het jou boerebloed so vinnig bietjie te voorskyn gekom. Nie waar kry enigiemand die reg om jou persoonlik te vloek in terme van die teologie wat hy probeer preek om te bewys dat die Babyloniese hoermoeder van Openbaring 17 vers 1 tot 6 is Nebukadneser se hoerhuis, die ou tannie wat die hoerhuis gehardloop het. Want hy sê daar was paar hoerhuise gewees van met die Israeliete het soente gekom. En dit was Babyloniese hoerhuise. En nou Nebukadneser het geld gemaak daai. Dis 'n ander een, ek het dit nog nooit in my lewe gelees in 'n geskiedenisboek of iets sê, maar dit was die beste, die mees eenvoudigste manier wat hulle kon bewys om te probeer bewys dat Openbaring 17 vers 1 is nie die Katolieke kerk nie. Nou kom ons los dit daar. Ek wil net vir jou sê, hoe ver gaan die ouens om as godsdienstiges, en hulle lei studente op, in hierdie rubbish, dan kan ek my nie verbaas, dat predikante kindertjies doop nie. Nie met sulke clowns, wat julle as studente geleer het nie. So ons verstaan dat volgens die Bybel, wanneer hy praat in Openbaring 17 vers 1, van die Babyloniese hoermoeder, dat sy vroulik is. Hoekom? Want ons lees het ons nou in die Bybel. Het is nie een geskiedenisboek of een komiek of iets nie. Waar daar al ooit in die Bybel, waar is al ooit in die Bybel na Rusland, China, Japan, Amerika, Turkye of enige ander land verwys wie die antichrist sal wees? Wat verwys dat sy 'n persoonlike persoon is? Amerika, Rusland, China, en dan spesifiek Turkye. Jy moet nie Turkye vergeet nie. Ek hamer bietjie op Turkye, want dis ons spookpredikers. Jy onthou spookies. Dis ons spookpredikers se siening. van die oomie in Amerika wat die boek geskryf het. Wat gesê het, dat die antichris is, hy kom uit Turkye. En hy gaan in Turkye sit. Want ek wil jou net so op die staan, daar is nie veel van Turkye oor nie, hoor. Nie na die storms en die aardbewings en al die goed wat daar was nie. So ons kyk, dis 'n vroulike persoon. En dit was nog nooit 'n manlike persoon nie. China eerstens, glo nie in godsdienst nie. Rusland glo net aan die orthodoxe katolieke godsdienst. Amerika het verskillende godsdienste. Wanneer kyk na Turkye, het hulle net Islam. En ek is waarom Islam, sê hulle jou keel af. Volgens Openbaring 17 vers 15 weet ons reeds, dat wanneer die Bybel na die water verwys, hy sê, 17 vers 1, die Babyloniese hoermoeder wat op die water sit en regeer, sy sit op die waters, toe ek die openbaringsreeks gepreek het altyd, het ek altyd by ouds gepraat, hoe sit hierdie antie? Sy is 'n hoermoeder, sit sy in 'n canoe, sit sy in 'n skip, sit sy in 'n boot, sit sy in 'n tube, haar en sit sy, want sy sit in die water, en sy regeer oor die waters. Volgens openbaring 17 vers 15, maak 'n nota, weet ons reeds, dat wanneer die Bybel na waters verwys is, en nie waters wat in 'n glas is, of in 'n swembad is nie, maar openbaring 17 vers 15 verklaar, die waters wat jy Johannes gesien het, is mense, volkere, nasies en tale. Wat is die waters? Mense, volkere, nasies en tale. Sê my, waar lees ons dit? Lees ons uit dit, uit Dr. Conrad se boekie uit, of die Ruiter en Swart se boekie uit, of Zorro se boek, nee, ons lees dit uit die Bybel uit. Openbaring 17 vers 15 sê, en die waters wat jy gesien het, Johannes, is wat? Mense, volkere, nasies en tale. Dis nie die Babyloniese hoermoeder, nie die Nebukadneserse hoerreise wat hy gehad het nie. Sorry, ek sê dit pont uit dat jy weet waarvan ek praat. Waarop sit hierdie hoermoeder van Openbaring 17? Sy sit in Openbaring 17 vers 15. Sy sit en regeer oor mense. Nou dink, ek wil net voor ek hier aangaan, kan jy hierdie Babyloniese hoermoeder, wat in die Bybel staan, identifiseer met 'n moslim, wat in Turkye gaan sit? Kan jy? Wat gaan regeer oor volkere, mense, nasies en tale? Die ouens het nie eens 'n behoorlike internetstelsel nie. Ek vra net 'n vraag. Hoe gaan hulle die wêreld monitor? Want daar moet 'n mikroskoopie wees, Openbaring 13 vers wat is dit? 16 tot 18. Op die regterhand en voorkop waar sonder die massa koop en verkoop nie. Ek wil net weet. Want dis die goed wat vir die mense gepreek word. Deur die spookpredikers. Ek hoop daar's mense wat na die goed luister en dit vir die spookpredikers gaan vra. Sê vir ons, waar kry julle julle informasie? Dan stuur u dit vir my, want hulle het nie nog een die guts gehad om dit vir my te gee nie. Of met my te ontmoet, waar ek sekere vrae vir hulle kan vra en hulle sekere vrae vir my kan vra nie. Waarom sit hier die hoermoeder Openbaring 17 vers 1? Waarop sit sy? Sy sit op mense, volkere, nasies en tale. So wat is dit? Dit is 'n godsdienstige systeem. Wat gaan doen? Wat die aarde gaan beheer. Sy is nie, sy is 'n godsdienstige systeem, wat as die antichris geopenbaar gaan word. Die hoermoeder is dronk. Openbaring 17 vers 2. Hy sê, met wie die konings van die aarde gehoreer het? Met wie?
met die hoermoeder. Met wie die konings van die aarde gehoreer het. En die bewoners van die aarde het dronk geword van die wijn van haar hoerery. Nou hierdie is nie lê en hoereer nie. Hierdie was finansiële gehoreerery. Deur treaties te maak, deur verbonde te maak, deur transaksies te doen, deur geld verduistering, deur en. Dis wat hier gebeur. Die wêreld het met haar, wie? Die antie van Openbaring 17 vers 1, die, sy het 'n naam, sy is die Babyloniese hoermoeder. So, as sy die hoermoeder is, 'n moeder is wie? Is 'n moeder nie een wat kinders gehad het nie? Natuurlik. Nou, nergens in die Bybel sien ek dat sy seuns gehad het, maar sy dogters gehad. Sy het hoer dogters gehad. Want Openbaring 18 sê, kom onder haar uit, so dat jy nie gemeenskap met haar kan hê nie. Gemeenskap is nie klomoffies nie. Vrou, man het met 'n vrou gemeenskap. Dit is beeldspraak. So dat jy nie met haar gemeenskap kan hê nie. So dat jy nie haar oordeele sal ontvang nie. Want dan gaan haar en haar dogters doodmaak. Openbaring 18 vers 2. Ek gaan haar en haar dogters doodmaak. As jy nie vers 2 is, jy kan net bietjie aanlees. Vers 3 of 4. Maar ek dink is Openbaring 18. Vers 4, Openbaring 18 vers 4. Want hy gaan haar en haar dogters doodmaak. Dogters is mos die Babyloniese hoermoeder se dogter. So sy het hoerdogters ook, hoor. As jy kom onder haar uit, laat jy nie van haar plaag ontvang nie. Hy sê in vers 2, met wie die konings van die aarde gereer het, bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. Ek wil net weet, as Amerika, Rusland, China of Turkye op watter land ook al met hierdie vrou vergelyk kan word, hoe en wanneer het hulle volgens die Bybel die Babyloniese hoermoeder geword? Dis my vraag. As ons sê dis Rusland of China of enige ander land, behalwe Openbaring 17 vers 1 die Babyloniese hoermoeder, sê vir my, wanneer en waar kan ek gaan kyk waar die land of die persoon die hoermoeder geword het? Want, 'n hoermoeder, het ek nou vir jou gesê, het kinders. Dan moet daar 'n nageslag van hoere wees. So ek moet vir my daardie inligting gee. En dit wat ek tot nou toe vir jou gewys het, is alles in die woord. Nie een woord van sakking nie. Gaan nou in Verheysberg, gaan kyk na Openbaring 17 vers 1. Sommer reg deur. Jy kan sommer tot aan die einde van Openbaring 18 lees. Begin by Openbaring 17 vers 1. Lees om deur tot by Openbaring 18 tot aan die einde. Maak jou notas, want ons gaan deur al hierdie goed werk. Dan kyk ons waar kom ons uit. Tyd ons gevang, tot volgende week as Jaffa lewe gesondheid spaar. Maranatha, Jaffa Shua kom weer. Halleluja.